الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله لا إله إلا الله
إفردا إرتنجي نور برنامجسы
إفردا إرتنجي نور برنامجسы
Хәйрле тәхәр хөрмәтле радио тыңлаучылар, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Аллаһу тааланың сәламе, рәхмәте, бәрәкәте, шафкате барыбызга да булса иде. Инде Аллаһ тааланың шушы бийеклеген күрсәткән. Ике бийек шәһадәттән торган, бигрәк тә изге гамәл, кыямәт көндә иң беренче сорашак нәрсә намаз. Шушы намазны кылларга чакырган азыннан башланган бу иртә бездә хәйрле булса иде. Жума көннәр мөбарәк булсын. Сезне белән кабаттан мөхәррирбез Раил Садри, мин Ленар Хамматов, режиссер Бултендә Данил Матвейчук. Исегезгә төшерәбез, без турыдан-туры эфирдә эшлибез. Һәм инде әлхәмдүлилләһ шушы җомгагыны да күрергә насыйп булды. Шушы җомга иртәсендә дә эфирга чыгып, бөтенегезгә Аллаһның рәхмәтен, сәламен тапшырырга насыйп булды. Рамазан аеның 19-нчы көне бара. Шушы Рамазан айларыбызны Раббыбыз инде кабул кылса иде, тоткан уразаларыбызны кабул кылса иде. Һәр беребезгә дә үзенең рәхмәтен бирсен, шушы мәгъфирәт аенда һәр беребезгә гөнаһларыбыздан ярлыканырга насыйп булсын. Һәм дә киләше инде 3-нче декада 10 көнлеккә керәчәк без иншалла уттан котылу 10 көнлеге. Иншалла шушы тунда бүген сөйләшеп тә китербез әле һәр беребезгә уттан котылырга насыйп булса иде. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, инде бүген безнең кунакхана һәм әдәп ва әхлак сәхифәсен бергә кушып алып барабыз. Иншалла әдәп ва әхлакны да инде килгән кунагыбызга тапшырабыз. Кунагыбызга килгәндә, бүген бездә кунакта Габдрахим 30 Иман исемендәге Алтан мәчете имамы Ире хәзрәт Җиһаншин. Ире хәзрәт, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракату.
Ире хәзрәт, инде алхамдулиллаһ шушында сезне күрүбезгә бик шатбыз. Раббыбыз Аллаһ тел ачкычлары биреп сезгә дә, безгә дә шушы вагазлар белән вагазланырга тагын да гыйлемлерәк булып кайтып китергә насыйп булсын һәрберебезгә. Күп белеп торганыгызча, бүген безнең иншалла 12-нче республика күләм ифтар узачак. Бик зур шара, 12 мең кешегә иншалла хисапланган. Инде шушы ифтарны алсак, ифтар кылу кайда да ифтар дип әйтик инде. Ул иң мөһиме ашау ише белән дә бәйле, ифтар кылу белән бәйле. Ул вакытның аерым үз бәрәкәтләре бар, ифтар кылучының догалары кабул була дип әйтик инде. Шушыңа күрә әдәп ва әхлак сәхифәсендә ашау ишу бигрәк тә ифтар кылу әдәбенә багышысы килә. Хәзрәт, ифтарны кылдырганда яки кылганда нинди тәртипләр, нинди әдәпләр сакланырга тиеш?
Auz billahi minash shaitanir racim. Bismillahir rahmanir rahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Muhterem din kardeşlerim, selamun aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Mana bu cuma günlerimiz, Ramazan aylarımız hayırlı hem mübarek olsun. Allah subhanahu teala orazalarımızı kabullardan kılsın, bilip bilmişe kılan hatalarımızı gafu etsin. Hem de hayırlı yukarı derecelerge erişülerimizi her başlarımıza da nasip etsin. İndi Linar kardeşim etkençe, mana şu bugün elbette bizim için bayram 12. Республика күләм ифтарыбыз булачак. Ул инде Аллага шөкер 12-нче дип әйтәбез. Һәр ел ул үзенчәлекле, ул инде һәр ел яңа кешеләрне җәлеп итә. Бик күп кешеләр әйтик уразага басалар, ул инде бер шундый матур итергеч булып тора, стимул булып тора һәм кешеләр инде туры юлны табып, туры юлга басып хәтта бу елны да бик күп ештергә туры килә. Менә Ир хәзрәт, менә мин бу ел беренче мәртәбә уразага кердем. Ничек булыр икән дип шулай менә кешеләр сорашып яталар. Һәм әлбәттә ул безнең өчен бик матур күрсәткеч, чөнки дәгъвәт ягыннан да кешеләрне сәламәтләндерү ягыннан да ул бик зур роль уйный. Әлбәттә ифтарга килгәндә Пиамбарбыз алейхиссалату вассалам хәрәт әйтә, вақтында ифтарызны ашыгыз, ифтарны ашырға ашығыз дип әйтә. Мәсәлән, азан әйту белән вақыт керу белән, шул ахшам намазы вақыты керу белән безгә Аллаһ Тәгалә су ишәргә, ашарга, әйтик, җинси мөнәсәбәткә керергә, үзебезнең хәлифтебез белән җинси мөнәсәбәткә керергә, ризыкланырга рөхсәт итә. Һәм әлбәттә аның да бер әдәбе бар. Менә Пәйгамбәрбез әйтә, "Я су белән башлагыз" дип әйтә ифтарыгызны ашканда, чөнки тәүлек буе кешенең организмы сусыз кала, энергиясыз кала. Һәм үзебезнең дә менә шул авыз ачуны су белән ашыгыз ди, ул булмаса хөрмә белән ашыгыз ди. Яисә җимеш, менә без кечкенә булганда дәвенеләр җиде изюм бертеген алып, менә шуның белән улым авызыгызны ашыгыз дип шулай әйтәләр иде. Без инде алардан өйрәнеп калдык, Аллаһка шөкер, аларның хәер дуалары белән урыннарын җәннәтә булсын инде. Менә аларны да фырсаттан файдаланып, Аллаһ Тәгалә урыннарын җәннәтә кылсын, каберләр киң кылсын. Менә шул безнең әйтик дини юлларыбызны безгә өйрәтүче бабайларыбыз, әбиләребез, менә шул гореф-гадәтләребезне искә төшереп, инде аларга да менә ул дуа булып барса иде. Дөрестән дә менә су ишү, аннан хөрмә ашау кебек менә шундый җиңел булган әйтик нигъмәт белән нигъмәтләнергә һәм инде бераз вакыт узарга тиеш. Менә берничә минут вакыт узарга тиеш кешенең ашказаны, менә шул ризыкны ашарга кабул итәргә әзерләнергә тиеш. Менә шул авыз ачканнан соң, дуа кылганнан соң әйтик, ахшам намазы укыла, һәм ахшам намазы укылганнан соң инде табын артына утырып, бигрәк тә әгәр дә ул гаилә белән бергә булса, әтиләр белән, дәүәтиләр белән, дәүәтиләр белән булса, ул майда бүген килегез безгә, әйдәгез, менә без авыз ачтырабыз дәүәтиләргез белән, дәүәтиләргез белән дип, менә шулай ул табыннарны менә искә төшерәбез. Хәзер инде менә дөрестән дә ул бик шундый безнең өчен ниндидер бер зур роль уйнаган булган вакытыбызда, шунда бергәләшеп, сөенешеп, кемдер беренчә ел күрешмәгән шундый туганнар бар, менә шул ифтар суфралары, ифтар мәҗлесләре дә менә шул туганнарны берләштерә, мискеннәрнең, фақирларның хәлләрен аңлап, кеше менә ураза тота, карале, мин менә ризгым бар, әмма ләкин минем янымдагы булган кардәшемдә әле ул бүген бәлкем мондый табынга беренче мәртәбә утырадыр дип шулай кеше уйлана башлый. Шул уйлану сәбәбендә Аллаһ Тәгалә ниндидер мәхәббәт, теге дөрес хисләр уята, уйландыра һәм инде шөкрана кылырга ниндидер үтәргеч була. Һәм инде дөрестән дә Чөнки ул суфралар, ул менә әйтик, сый нигъмәтләр, алар инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан бирелә, ул Аллаһ Тәгаләнең бер нигъмәте, бер бүләге, һәм шул нигъмәткә карата без инде нишләргә тиеш? Шөкрана кылырга тиешле. Валайн шакартум лазиданакум дип әйтә Аллаһ Субхана Тәгалә. Әгәр дә минем биргән нигъмәтләремә шөкрана кылсагыз, мин сезгә ул нигъмәтләремне арттырырмын дип әйтә. Менә дөрестән дә, әлхамдулиллаһ, елдан ел ул ифтарларны күзәтеп торабыз. Аллаһ Тәгалә безгә ул менә ифтарларны уздырганда да үзенең ярдәмен бирә. Менә узган елны мәсәлән 11 мең кеше булса, бу ел әлхамдулиллаһ менә безнең диния назаратыбыз да, муфти хазратыбыз да аның хәйр фатихасы белән башка кардәшләребезнең менә кешеләр белән 12 мең кешелек менә ифтар мәҗлесләре оештырыла. Ул да зур бер нигъмәт җәмәгат.
Инде Абдрахим Утазиманиның үзендә ифтарлар үткәреләме? Нишәгәрәк үтәсездә?
Бисмиллаһир рахмәнир рахим. Йидрестан да алхамдулиллаһ. Менә мәчетебез узган елны гына Корбан гаетендә ачылган иде. Алхамдулиллаһи Раббил алямин. Рамазан аенда һәр көнне 600-700 кешегә без менә ризык әзерлибез. 4 зур казаныбыз бар, шунда кайнар ашлар, кайнар икенче ризыклар тиге пешерелә, Аллаһка шөкер. Һәр көнне менә Рамазан аенда шул 600-700 кешегә без ризык пешерәбез, Аллаһка шөкер. Һәм инде тарайих намазларына менә шул фырсаттан файдаланып кардәшләребезгә дә әйтәм, рәхим итегез, казан нең төрле якларыннан әбиләребез, бабайларыбыз киләләр. Тарайих намазын кырга ул да бер зур нигъмәт. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә алейхи салату вассалам: "Мән кама Рамаданан иманан ва ихтисабан гуфира лаһу ма тақаддама мин занбихи". Кемдә кем Рамазан аен төнге намазларны тургызса, ягъни кама дигәндә, ягъни төнге намазлар дигән мәгънә килә. Гуфира лаһу ма тақаддама мин занбихи. Аллаһ Тәгалә ул кешенең бөтен гунахларын ярлыкар дип әйтә. Шуңа күрә менә ул да безнең өчен бер фырсат. Чөнки кайбер кешеләр бәлкем ураза тота алмаска мөмкин. Теге төрле-төрле гызыр сәбәпләреннән чыгып, кемнеңдер дарулары ша, кемнеңдер юлда йөри. Әмма ләкин әгәр дә шул фырсат ягыннан, әгәр дә тарайих намазларын укыса, төнге намазларын тургызса, қиямул лейл мәсәлән, хәзер без Ленар кардәшебез әйтте, Рамазан айының бүген 19-нчы көне 20-нче тарайих укылачак иншалла. Инде менә тиздән бер көн ичендә, 2 көн ичендә без керәчәкбез соңгы Рамазан айының соңгы 10 көненә. Бик мөһим булган 10 көненә, чөнки ул менә ул көндә, ул көннәрдә безнең өчен зур бер төн сакланган, Лейләтул Кадр сакланган төннәренә керәбез иншалла. Менә бу фырсаттан файдаланып та без дуа кылганда да әйтәбез: "Я Раббым, безгә үзеңнең рәхмәтеңне өмет итеп, менә шул Лейләтул Кадр, Кадир кичәсенең 1000 айдан тагын да хәерле булган Кадир кичәсенең әҗр сапларына ирешергә насыйп ит" дип менә без инде Аллаһ Тәгаләдән ялварып сорыйбыз. Чөнки бу дөрестән дә җәмәгать фырсат, менә айларның султаны Рамазан айы, көннәрнең султаны җомга көне, төннәрнең султаны ул Лейләтул Кадр булса, менә без инде Лейләтул Кадрны бик шулай ел буе, ел дәвамында теге сабый балалар ничек менә сөенечне көтәләр, менә без дә шулай сөенечле мизгелләрне көтеп калабыз. Менә бу ифтарлар белән без башладык. Ифтарларда кайнашып, сөйләшеп, дуалар кылып, Коръәннәр укып, менә таравихларны уздырып, шулай менә бара, әлхамдулиллаһ. Менә хәр шул Рамазан айының изге мизгеле булган менә шул Кадир кичәсендә эзләү фасыласы башлана. Менә ул фырсатларны да иншалла Аллаһ Тәгалә безгә насыйп итсен, һәр башларыбызга да шул изге кичәгә кавышырга.
Чыннан да шулай. Инде хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, әдәб ва әхлак сәхифәсе шушының белән тәмам булыр. Һәм без чыннан да менә хәзрәт белән инде әкренләп кенә үзебезнең төп темабызга якынлашып киләбез. Ул да булса шушы соңғы 10 күндік. Шынан да соңғы декада, соңғы 10 күндік, ол ұттан құтылы күні, күннәрі деп келе, бағында өзі бізнің күші бізні орттыра тұрған күннәр, хам бигерек те төп темымыз ол қадар кеше. Қадар кеше бізнің үшін бик зор бөлек, енді бәлкі маның тұрында көп шиғырлар сөйленгендер, көп жырлар язылғандыр, көп мінәжәтлер әйтілгендер, бірәрсін бізді бүгін тыңлап кетербіз. Ләкин көп мәгіне сөйлесек те, қадыр кешесінің бүтін менімше бөләкләрін, ниғыметлерін бары тек қиямет күрендә, енді міне шушы иде ол қадыр кешесі деп бізге көрсәтерләр аны, чөнки біз бу дөньяда үзебезнең акыл белән аны аңлап та бетерә алмыйбыз. Шулай да хәзрәт, енді міне біз үзебезге искә төшерү фурсатыннан қадыр кеше турында нәрсәләр белергә тиешбез.
Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Хәтта Аллаһ субхана тааля қадыр кешесе белән бәйле қадыр сурасын безгә иңдерә Куръәндә Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Инна анзалнаху фи лайлатул қадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم من شو سورنا الله سبحانه وتعالى قدر كشاسن ده إندرا خم أيتا Иннан зәннаху фи лайлатул кадр без ди ул Куръанны индирә башладык Кадир кичәсендә. Ягъни шул изге кичәдә индирә башладык Куръанны. Ва ма адрака ма лайлатул кадр. Беләсеңме син, әй пәйгамбәрем, бу төн, бу Кадир кичәсе нинди кичә булганын, нинди изге кичә булганын беләсеңме дип Аллаһ Таала сорый. Хәм шул сорауга үзе җавап бирә. Лайлатул кадр хайру мин алф шахр. Ул қадыр кешесі де мың айдан тағында қайырақ жамады. Мың ай, мұна көз алдығыза кетіргіз, мың айны әгер де біз йылларға әуірілсәк, 83 йылда 4 айға дейін келе. 83 йыл хәм 4 айдан тағында қиметлірек болған мұна шул қадыр кешесі. Лайлатул кадри хайру мин алф шахр. Ул мың айдан тагын да хайырлырак дип әйтә Аллаһ Таала. Таназзалул малаикату ва рух. Ул кишәдә ди Аллаһ субхана таала җир йөзенә ул бар тик Казанга гына түгел, тиге Татарстанга түгел, бәлкем бу җир йөзенә Аллаһ Таала үзенең рәхмәт фәрештәләрен җибәрә һәм аларның башында ди иң олы фәрештә Джибраил алейхиссалам килә һәм таң атканча хәтле ди, менә ул фәрештәләр без бәндәләрдән кылган дуаларыбызны, әйткән зикрләребезне, кылган намазларыбызны, әйткән тәүбәләребезне, кылган бүтән биргән садакаларыбызны, зәкатларыбызны, кылган бүтән изгелекләребезне алар язып баралар икән таң атканча хәтле. Хәтта таң атканча хәтле ди, менә шул Аллаһ Тааланың рәхмәте безгә индирелә. Һәм ул төн кайчан була дигәндә, без аны менә Пәйгамбәрбез алейхиссаламның хадисләренә карап әйтәбез. Пәйгамбәрбезнең беренчә версиясе бар, менә хадисләрнең беренчә төрле-төрле менә шул тематикага бәйле хадисләр бар. Мәсәлән, Рамазан аеның соңгы 10 көне ичендә үзләгез дип әйтә Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам. Бер хадистә әйтелә, Рамазан аеның 27-нче кичәсендә дип әйтә. Хәтта әгәр дә менә Кадир сүрәсенә карасак, Кадир сүрәсенең менә муфассирләр тәфсир итүчеләр әйтәләр, Кадир сүрәсе 27 хәрефтән тора дип әйтәләр. 27 хәрф. Анда бер теге шундый тавафук дигән инде бар, шуңа күрә ди ул 27-нче кичәдә булу ихтимал дип әйтәләр. Башка кайбер мөфәссирләр әйтәләр, ул бары тик 27-нче кичәдә генә түгел. Хәтта Расулуллаһ саллаллаһу алейһи вассалам әйтә, Рамазан аеның соңгы 10 төненнең тәклы санларында, мәсәлән, 21-нче кичәсендә, 23-нче кичәсендә, 25-нче, яисә 27-нче, яисә 29-нче кичәдә ул Рама ул Кадир кичәсен изләгез деп әйтә безгә Пәйгамбәрбез алейхиссалам. Яни тиге алма пиш, аузыма тиш шундый макал безнең бар бит менә. Ул бит булмый бит инде алма пишер өчен аны башта агач утыртырга кирәк, аны сибергә кирәк. Аннан соң ул агач үсә, аны алмасын пишергә, тиге пишергә тиш ул аны изып, җуып чистартып кисеп ул вакытта аны шулай яшар кирәк. Әйе, менә кадир кешесе дә шулай бераз эзләргә кирәк. Нишләргә кирәк? Менә шул Рамазан аеның хәтта соңгы 10 көнен менә кеше үзенең хезмәтен бирергә тиеш һәм аның нәтиҗәсе, аның җимеше ул да булса менә шул гунахлардан азат булу. Һәм безнең бит инде менә дуа кылганда да без әйтәбез, Я Раббым, безгә Рамазан аеның менә бу уразасын безгә хәерле кыл. Я Раббым, безгә шундый дәрәҗәгә ирешү без насыйп ит ки, Я Рабби, менә без Рамазан аеның соңгы көненә килгәндә, гаит алдыннан булган шул төнендә, Я Раббым, безгә шундый дәрәҗә бир, Я Раббым, анадан туган бала ничек гынахсыз булып туа, Я Раббым, менә шундый дәрәҗәгә безгә килүебез насыйп ит. Чөнки Пәйгамбәрбез әйтә: "Мен сам Рамаданын иманын ва тисабын гуфира лаһу ма тақаддама мин зәнби". Кемдә кем Рамазан аен беренче көннән башлап, соңынчы көненә тикле Аллаһ Таалагә шын күңелдән иман китергән рәвештә әгәр дә уразасын тотса, Рамазан аеның соңына килгәндә Аллаһ Таала шундый бүләк безгә иншалла әзерли. Ул бүләк нинди бүләк? Гынахсыз булган рәвештә бу вакытка хәтле булган тиге билеп белмичә кылган хата кимчелегебезне Аллаһ Таала гафу итә һәм насип итә шулай гайет намазына да гынахсыз булган рәвештә барырга.
Шуннан да инде хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, шушы урында тукталып, без сезнең белән бер җыр, бер мөнәҗәт тыңлап алырбыз. Ул Ильяс Халиков башкаруында Кадер кешесе дип аталар. Абдулла Тукай үзе безнең бөек шагыйребез язган шигыр Кадер кеше.
Син туландың. Синдә булган иң элек кылган дуган. Ярлы кабыл дип үземне әткән әнкәмне Хода. Бу кадер кеше елда бер киш, барша кешеләр изгесе. Сафланыр таптан бу киш, мөэмин күңелләр көзгесе. Сафланыр, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте. Һәм төшәр күзгеләргә, тукка пулы шәүләсе. Сафланыр, пакланыр, бик зур Ходайның дәүләте. Һәм төшәр күзгеләргә, тукка пулы шәүләсе. Капухтан көндерелмез, Тәңре безгә без теләк. Бер кадер киш Тәңре каршына, мең айдан изгерәк. Җөммамыттай әйләнер җирдә, бу киш әрвахлар ут. Һәм фәрештә сафлары җирдә, йөрер мәңгегә ут. Жын мамытта әйләнер җирдә, бу киш әруахлар ут. Һәм фәрештә сафлары җирдә, йөрер мәңгегә ут. Мәләйекләр җыярлар, тол ятимнәр яшьләрен. Барша көчсезләр зәгыйфьләрнең ахын каргышларын. Күз яшеннән төрле рәнҗештән ясап зур энҗеләр. Ул мәләйекләр шөкер сине, бизәр һәм энҗеләр. Күз яшеннән төрле рәнҗештән ясап зур энҗеләр. Ул мәләйкәләр шөкер сине, bezer hem enceler. Tansızığın şiirler, ekmişe hiç bir kalem. Tik diyenler başa mü'mine, Müslümanla selam. Tik diyenler başa mü'mine, Müslümanla selam.
Hürmetli radyo tanışılarımız, Tatarstan radyosunda İrtengi Nur tapşırığı devam ete. İrtengi Nur tapşırığında bugün bizde konakta Abdurrahim Utus İmani isimindeki Old Town Maşitinin imamı İrih Hazret Jihanshin. Biz onu bilen bugün sizin Qadir kişisi turunda sileşebiz. Haminde şuşu mübarek bulan kişi. Şundan da mene İlyas Halikov başkaruğundağı özünün büyük şairimiz Abdullah Tuqay текстан язылған қадір кесені деген мінәжеттіңла бүттік. Шынан да енді Абдулла Тоқай да бик көп нәшуші сіз әлігіне әйтіп ұзтыған сүрәнің тәфсирін язған көбік. Тыңла бұтарған да әлі шымды мені нәтижеге әді келді қазір әпмілінді. Нақ тәфсирін язған көбік бүттін моментларыны Тоқайы біз анда енді әйтіп өткен. Енді Ир Хазрат темаға ілеп айтқанда шушы түнні біз ізлейбіз деп Таптық бетінде қазір 10 күн бойы біз аны ізлейбіз. Шушы 10 күн бойы біз өзі бізні нендей рауышта тұтырға тиеш, нендей ғамәлдер қаларға тиеш.
Бисмиллахиррахманиррахим. Әлбәтте, мына шул 10 түннің хикматы айтып бітіргесіз, жамаат. Хатта, мәселен, біз әгер де намазларын басқа вақтларда қылған намазларын, сүннәт намазларын әгер де оқысақ, ул Аллах Тәаләнең рәхмәте белән менә 2 рәкат сүннәтне укыдык, мәсәлән, хәзер Рамазан аенда. Төне булсын, яисә көне булсын. Көндә яисә төнендә аның савабы башка вакытларда фарз намаз укыган кебек савапка әверелә. Әгәр дә без фарз намазыбызны укыган булсак, мәсәлән, аның башка вакытларда 70 мәртәбә күбрәк фарз намаз укыган кебек савапка ирешәбез. Әгәр дә җәмәгать белән ул фарзны укысак җәмәгать Менә аның да карасы менә хикмәтле шундый нәләр инде. Математиканың нәләре. Фарз намазын җәмәгать белән мәчеттә укысак, 70 фарзны әйтик, ул тапкырлагыз менә шул 27 савапка җәмәгать белән кылганна, менә күпме әҗер савапка ирешәбез. Һәм аның белән дә калмый, шул Рамазан айының әтик төнге намазлар қиямул лейл пәйгамбарбыз менә шул Рамазан айының соңгы 10 төнендә ул инде бик ихтибар иткән әҗикларга мәсәлән тиге әҗиклар өчен ахшам ифтар кылганда тиге күп ашамаска мәсәлән үзеңнең тиге ашказаныңны бразына тыеп торырга ризыктан һәм ул тыю белән Аллаһ Таала безгә шундый көч бирә, куәт бирә, тенен уяу булган рәвештә җыкламыша, җыкламый хәлдә, җыкламый торган хәлдә уздырырга Аллаһ Таала безгә фырсат бирә. Һәм шул җыкламыша без әгәр дә Коръан укысак, аның янында әгәр дә без зикрләребезне, тәсбихләребезне арттырсак, әгәр дә без тәүбә итсәк, тәүбәләребезне арттырсак, астагъфирулла азим, әл-карим, әллази ла илаха илля хуа әл-хайрул кайюм, атубу илайхи субхана дип без әгәр дә тәүбәләребезне кылсак, һәм зикрләребезне арттырсак, субханаллаһи ва әлхамдулиллаһи ва ла илаха илляллаһ ва аллаһу акбар ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم дип нашлы зикрләребезне әйтсәк, иншааллах рахман без менә шундый зур савапларга ия булырбыз дип мин ышанып калам. Һәм әлбәттә хәзрәт Айша анабыз радиллаһу анха әйтә, пәйгамбәрбез алейхиссалам менә Рамазан айының соңгы 10 көнендә ул инде бик ихтибар бирәдер менә шул намазларга, қиямул лейл намазларына. Төнге намазлар, бигрәк тә әле без тиге ясиғ намазы укыйбыз 4 фарзына. Аннан соң 2 рәкат сүннәтне укыйбыз. Аннан соң 20 рәкат таравих намазын укыйбыз. Аннан соң тиге 3 рәкат витр вачиб намазы укыйбыз да, шулай итеп дуа кылып, үйебезгә кайтып китәбез. Ә Рамазан айының шул соңгы 10 көнендә инде 4 рәкат фарзны укыганнан соң аннан соң 2 рәкат сүннәтне укыганнан соң, аннан соң 20 рәкат тәравих намазын укыганнан соң, менә шул тәравих намазыннан соң әле қиямул-лейл, ягъни төнге намаз бар. Менә төнге намазны да анда 2 рәкатмы, 4 рәкатмы өстәмә итеп, шул намазны укып, аннан соң 3 рәкат витр ваҗиб намазын укып, менә шулай итеп сәхәргә хәтле кеше үзенең көчен тиге шамалап, менә шул саваплы эшләрне эшләсә, Рамазан айының соңгы көндә анадан туган бала ничек гынахсыз булып туа, шундый дәрәҗәгә Аллаһ Таала аны китерә. Ул да безнең өчен әлбәттә һәр кешегә бирелмәгән андый фурсат, әмма ләкин аны тырышырга кирәк. Хәтта әгәр дә сез булдыра алмыйсыз икән, хәзрәт, юк, мин тиге төнге намазны укый алмыйм инде, аягым сызлый, яисә тиге төрле-төрле сәбәпләр белән укый алмыйм. Алайса, сәхәргә торыгыз, җәмәгать, сәхәргә иртәрәк торыгыз. Һәм сәхәргә, мәсәлән, бер ярты сәгать 40 минут кала, тиге шу вакытның шуына 40 минут кала, иртәрәк торып тәхәррәтләрегезне алсагыз, 2 рәкатмы, 4 рәкатмы, 6 рәкатмы, 8 рәкатмы тәһәҗҗүд намазы укысагыз. Хәтта утырып укысагыз, басып тора алмыйсыз икән, утырып укыгыз, утырып укый алмыйсыз икән, ятып укыгыз. Кайбер кардашларыбыз бар, балинста яталар. Хәзрәт, мин теләр идем, әмма ләкин балинста ятам, тиге ничек укырга икән дип. Хәтта әгәр дә син утырып укый алмыйсың икән, ятып укы. Ятып та әгәр дә тиге көчең юк икән, ул вакытта күзең белән шул намаз укыйм дип, менә тырыш аны булдырырга һәм әлбәттә Аллаһ Тәаләнең савапларына ирешәсең. Һәм менә җәмәгать, бу безнең өчен әлбәттә Аллаһ Тәаләнең рәхмәте, фырсаты. Без аны шулай итеп үзебездә нык итеп аны менә кочакларга тиешле. Һәм Рамазан айы, бәлкем бу соңгы Рамазан айыдыр. Бәлкем кемгәдер бу соңгы Рамазан айыдыр. Шул фырсаттан файдаланып, я Раббым, менә бу Рамазан айында, я Раббым, иң хәерле рәвештә мине уздырырга насыйп ит дип дуа кылучы әбиләребез, бабайларыбыз, мин бик ишеткәнем бар. Хәтта, я Раббым, менә шул Рамазан айының савабы белән калган 11 айының да, я Раббым, иң хәерле рәвештә уздырырга насыйп ит дип дуа кылалар иде безнең әби-бабаларыбыз. Менә бу бер ай эчендә алган энергияне, алган шундый көчне, ярбым калган 11 айга да безгә аны сакларга, аның белән яшәргә насыйп итеп, менә без безнең әбиләребез, бабайларыбыз ул дуганы кылалар иде. Һәм менә бу Рамазан айында соңгы 10 көннәрендә күбрәк, мәсәлән, Коръән укырга тырышыгыз, чөнки Рамазан айы ул Коръән айы. Иннанзалнаху фи лейлати кадр дип әйтә Аллаһ Таала. Менә шул кадр кичәсендә Коръәнне индерә башладык. Иң олы китабыбыз Коръән, аны Аллаһ Таала кадр кичәсендә индерә башлады. Кемдер әйтә, хәзрәт, мин Коръән укый белмим, минем теге сәләтем юк, мин өйрәнмәдем. Кайбер шундый кешеләргә әйтәбез, дәвәтеңнән бәлкем кечкенә булганда, бәлкем кулак ниң белән ишеткәнсеңдер Кул Хуалла сүрәсенә. Әйе, беләсеңме? Беләм. Алайса, менә шул хәтта пәйгамбарыбыз әйтә, алейхиссалату вассалам, кемдә кем бер мәртәбә Кул Хуалланы укыса, менә бисмиллаһир-рахманир-рахим, Кул Хуаллаһу ахад, Аллаһу самад, лям ялид ва лям юлад ва лям якун лаху куфуван ахад. Менә садакалар. Менә шул Кул Хуалла сүрәсе, Ихлас сүрәсе, пәйгамбарыбыз әйтә, әгәр дә бер мәртәбә укысагыз, ди, Коръәннең 3-тән 1 өлешен укыган кебек шундый савапка ирешәсез. Менә сезгә фырсат, менә Аллаһ Тәаләнең рәхмәте. Мин укый алмыйм хәзер, менә тиге Коръәннең ачып та хәрефләрен белмим, укый алмыйм дигән кешеләргә менә сезгә җәмәгать шундый фырсат Коръән укырга. Әгәр дә 3 мәртәбә ди укысагыз ди ул Кул Хуалланы, Аллаһ Тәалә сезгә шундый савап бирә, бер Коръән хатим кылган кебек сез шундый савапка ирешәсез. Менә шундый фырсатлардан файдаланып, хәтта мәсәлән, Аллаһка шөкер, Казаныбызда, республикабызда бик күп мәчетләр бар. Хәтта иртәнге намазга барсагыз, җәмәгать белән иртәнге намазны укысагыз. Менә сәхәрне ашыйсыз, сәхәр тамам булганнан соң, киенеп, тәхәррәтләнеп, киенеп, әгәр дә мәчеткә барып, мәчеттә җәмәгать белән намазыгызны кылсагыз, аның тагын бер хәдисен әйтеп язып килә. Бик шундый кызык пәйгамбарыбызның риваяте хәдисе. Әгәр дә җәмәгать белән кеше намаз укыса, иртәнге намазны укыса һәм намаз укыганнан соң, иртәнге намазны укыганнан соң, мәсҗиддә калып, бер кем белән дә сөйләшмичә, зикрләрен, тәсбихләрен әйтеп, шулай уздырса вакытны һәм кыяш чыгуын көтсә, кыяш чыкканнан соң, диге менә кыяш чыга бит инде, карахат вакыты узганнан соң, анда бер 25 минут узганнан соң, бераз күтәрелгәч, менә кыяш бераз күтәрелгәннән соң, бер 20-25 минут инде шу уза. Һәм 2 рәкат әгәр дә нафилә диге ишрак намазы укса, истәмә намазы укса 2 рәкат, мәсәлән, Аллаһ Таала ул кешегә беләсезме нинди савап бирә җәмәгать? Бер тулы гымрә һәм хаҗ дип әйтә Расулллаһ сәллаллаһу алейһи ва сәлләм. Менә хаҗга бәлкем радио тыңлаучы кардәшләребез, әбиләребез, бабайларыбыз арасында бардыр андый кешеләр. Я Раббым, мин хаҗга барырга телим, әмма ләкин төрле-төрле гызырларым бар, бара алмыйм, сәламәтлегем юк, акшам юк, әмма ләкин барырга телим дип әйтүче бәлкем арагызда бабайларыбыз, әбиләребез, кардәшләребез бардыр. Менә җәмәгать сезгә фырсат, менә шул Рамазан аенда да әгәр дә сез бигрәк тә менә якындагы булган, яныңыздагы булган мәчеткә барып, әгәр дә шундый бер иртәнге намазын укысагыз, һәм иртәнге намазын укып та кыяш чыкканча көтсәгез, анда зикрләрегезне, тәсбихләрегезне әйтеп, дуалар кылып шулай уздырсагыз, һәм кыяш чыкканнан соң 2 рәкат әгәр дә намаз укысагыз, тулы гымрә һәм хаҗ, тулы гымрә һәм хаҗ, тулы гымрә һәм хаҗ дип әйтә Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм, шундый кеше шундый савапка ирешә икән, беләсезме? Шуңа күрә менә җәмәгать безгә ул фырсат. Менә Рамазан аеннан әгәр дә без башласак, менә калган мизгелләрдә дә без аны шулай әйтеп, саваплы эшләргә ирешербез дип без өметләнеп калабыз.
Шуннан да инде кыдыр кичәсен шушы соңгы 10 көндә эзләп, шушы хәзрәт сөйләп киткән вакыйгаларны, гыйбадәтләрне башкара насыйп булса иде, ул Коръән уку булсын, ул зикр тәсбихләр булсын, бигрәк тә инде Айша радиллаһу анха пәйгамбәрбездән сәлаллаһу алейһи ва сәлләм сораган иде шушы төндә нинди дога кылыйм дип. Әйтеп китең инде дуасын.
Әйтеп китем, әйе, менә хәзрәт Айша анабыз пәйгамбәрбез әйтә, я Расулллаһ, әгәр дә ди, мин белсәм, менә бу бүгенге төн ул кадер кичәсе булган дип белгән булсам, нинди дуамны укыйм һәм ул дуаны Аллаһ Таала кабул итсен дип пәйгамбәрбезгә сорый. Расулллаһ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә, Аллаһумма иннака афуун каримун тухиббул афва фаъфу анни. Эй Аллаһым, син гафу итүчесең, гафу итүне яратасың, минем белеп-белмичә кылган хаталарымны, гынахларымны гафу ит, ярлыка дип пәйгамбәрбез безгә шундый дуганы өйрәтә. Хәтта менә шул дуганы без еш, менә бигрәк тә Рамазан аеның соңгы 10 көндә ул пәйгамбәрбезнең хадисе, менә шул пәйгамбәрбезнең дугасын, хадисен еш искә төшереп, әгәр дә ул дуганы укысак, әлбәттә зур дәрәҗәләргә ирешербез иншаллаһ. Һәм менә бу Рамазан аеның соңгы көннәрендә әлбәттә, әгәр дә без бер-беребезне рәнҗеткән булсак, бер-беребезгә карата бер-ниндер низах чыккан булса, менә бу безнең өчен фырсат, ул низахларны юкка чыгару, бер-беребездән гафу итүне һәм инде шундый зур савапларга ирешү өчен. Әлбәттә, менә садакалар бирү, фитра садакаларын бирү, Рамазан аеның соңгы көненә тикле, бәйрәм намазына тикле без инде фитра садакаларыбызны бирергә тиеш. Чөнки кеше ди ураза тотыр, һәм ул ураза күк белән җир арасында эленеп калыр ди. Шул фитра садакасын бирү белән Аллаһ Таала ул әйтик аның тоткан уразаларын да кабул итәр. Шуңа күрә менә үзебезнең яныбыздагы булган, тире әйләнебездә булган мохтаҗларга, мискеннәргә, ятимнәргә үзебезнең ярдәм кулын сузу, аларга мәрхәмәтле булу, бәлкем сезнең подъездыгызда торучы бер әби, фахир бер әби торадыр, яисә истегездә, истеге этажда торучы тул хатын торадыр, яисә менә мына харбий операцияда вафат болгон кардаштарыбыздын күмүндөрү жакын турадыр. Мына мискин, факир, муктаж, биздин жардамга муктаж болгон мына ушул кишилерге жардам кулун сузуу, аларга бигирээк да мерхаматтуу болуу. Ул бары тик Рамазан айында да түгөл, эмелекин Рамазан айында хаслап, эгер да ушул изге иш ишленсе, мисалан, эгер да сиз ауыз ачылсаңыз, этик 5 киши, 10 кишини чакырып, эдегиз эле ауыз ачыга эле келгиз эле ифтар кылыга эле деп айтсаңыз, мына ушул 10 киши ураза тутуу менен алардын савабы ушул ий хужасына келеди, һәм ул ураза тутушу кардаштарыбыздын да һеч бир вакыт, һеч бир дәрежеси кимими, савоплары кимими уразанын, әмәлекин мына ушул ий хужасына да ул мына ушул кишилердин, ураза тутушу кишилердин савоплары ириша. Мына бу биздин үчүн фурсат жамаат, мына биз алардан файдаланып калыйк. Һәм Аллаһ Тәгаләдән сорыйк, я Раббым, менә безгә бу Рамазан айны ничек менә насип иттең, шулай уздырырга, матур итеп уздырырга, я Раббым, насип ит башка елларга да иншалла Рамазан айларына ирешергә һәм шундый савапларга ирешергә насип ит дип без менә шулай дуа кылырга тиешләр. Мәсәлән, әгәр дә сезнең бер туганыгыз авырый икән, больницада ята икән, мәсәлән, әгәр дә сез хәзер менә бу Рамазан айда да әгәр дә хәлен бүлеп сорасагыз, больницага барып килсәгез, яисә шалтыратып сорасагыз, дустым, хәлләрен ничек, абыем, ни хәлләр, дару кирәкме, берәр ярдәм кирәкме, дип менә шундый фурсаттан файдаланып әйтәм инде. Шалтыратсагыз, больницага барсагыз, 70 мең фәрештә ди менә. Әгәр дә иртә белән шалтыратып белсәгез хәлләрен, кичкә хәтле 70 мең фәрештә сезнең өчен тәүбә истигъфар кыла. 70 мең фәрештә җәмәт. Карагыз, нинди зур сезгә шундый ни фурсат. Әгәр дә кич белән сорасагыз хәлен, таң аткан шахты 70 мең фәрештә менә сезнең өчен тәүбә истигъфар кыла. Менә безнең өчен фурсат җәмәт. Менә Рамазан айының һәр бер мизгеле, көне дә, төне дә аның бик саваплы, шуңа күрә кылган һәр бер изгелекләребезгә Раббым үзенең әҗр савапларын бирсен, һәм менә бу фурсатларны дөрестән дә нык кулланып, зур дәрәҗәләргә ирешүебезне Аллаһ Тәгалә насыйп итсен.
Амин, шулай булсын. Инде кыскача гына шушы 10 көнлеккә нәтиҗә ясап әйтәсе килгән фикерләр шул булды ки, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, шушы 10 көндә без, димәк, Кадер кичәсен эзлибез, шушы 10 көндә без тарауихларга да йөрибез, һәм алардан тыш кыямуллейл, ягъни тәһаҗҗүд намазларын айрым укыйбыз. Шулай ук садакалар бирге ашыгабыз, чөнки шушы Лейләтул Кадер алексек без көн саен 83 елда 4 ай дәвамында көн саен садака бирген әҗергә иншалла ирешәчәкбез бит. Көн саен тәһаҗҗүд намазы укыган савапка ирешәчәкбез. Һәм инде бигрәк тә менә кемнәр укый белми, хәзрәт әйтеп китте инде кул хуваллаһу ахад сүрәсен, ягъни ихлас сүрәсен укырга, һәм бер утап куркыгач 3-тән 1 өлеше, 3 тап куркыгач бөтен Коръан укыган савапка ирешәбез. Ягъни без көн саен хатим чыккан кадәр савапка ирешәчәкбез дигән сүзгә киләбез, шундый нәтиҗәгә киләбез. Әлбәттә инде боларны кулдан, бу фурсатларны кулдан ишкындыра һич ярамый. Әле иншалла безнең Рамазан тагын бер җомгасы калып бара, икенче атнага иншалла без анда тулырак инде гаит турында, фитр садакалары турында, кемнәргә бирелү турында сөйләшеп үтәрбез. Ләкин инде хәзер алдан әйтеп куйды, шушы фитр садакасы турында шуннан да аның турында уйлый башларга кирәктер. Хәзердән үк, чөнки кемдә нисабы бар, нисабы юк, бу мәсьәләләрне карарга кирәк алдан ук. Инде хәзрәтебез, безнең вакытыбыз ни кызганыч чыгып килә, шуңа күрә иншалла шушы эфирга да бер нокта куер өчен Коръан сүрәләре укып, бәлки шул Кадер сүрәсен укып, дуа кылып куйсак, нур өстенә нур булыр иде.
Әүзу биллаһи минаш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر Allahu Akbar, Sadaqallahul Azim, Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun, Wasalamun Alal Mursalin, Wa Alihi Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Wa Laqibatu Lil Muttaqin, Wa La Udwana Illa Alal Zalimin, Wa Salatu Wassalamu Ala Rasulina Muhammadin, Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Ecmain, Ya İlahil Evvelin Ve Ahirin Allah'ım, Sin Rizanı Mütitip, Bu Ramazan Ayında, Ya Rabbim Tutkan Urazalarımızını Kabulardan Kıl, Ya Rabbim, Bilip Bilmişe Kılan Hatalarımızını Gafu Et, Yarlıka, Uzinin Karşında Hayırlı, İzgi Var Derecelerge, İrişlerimiz Nasip Et, Ya Rabbim, Havf Hatarlardan, Bela Musibetlerden, Kayı Hasretlerden, Afetlerden, Zalimlerden, Zalimlerin Kullarından, Kureca Kışların Kullarından, Küsti Dürüşlerin Kullarından, Haram Kışların Kullarından, Ya Rabbim, Bizlerine, Ya Rabbim, Uzi Bizine, Ya Rabbim, Hayla Bizine, Bağlarımızına, Anıklarımızına, Anıkçıklarımızına, Helal Ciftlerimizine, Eteğinlerimizine, Ya Rabbim, Doğan Tomaşalarımızına, Milletimizine, Vatanımızına, Devletimizine, Rasyayımızına, Ya Rabbim, Tırlı tırlı soğuşlardan, afetlerden sakla Ya Rabbim, sakla Ya Rabbim, sakla Ya Rabbil Alemin. Ya İlahil Evvelin ve Ahirin, rızıksızlara hayırlı rızıklar bir. Ya Rabbim, indi buruşlarga, bu buruşlardan kıtılara nasip et Ya Rabbim. Tavfiksizlara tavfik hidayet nasip eyle Ya Rabbil Alemin. Naşar yıllarda taypılıp cürüşlerge tur yıllarını kursat Allah'ım. Ya Rabbim, indi eli bu yılgına Ramazan ayında urazağa kırgen Ya Rabbim kardeşler bizge kış kuvvet midet birip Ya Rabbim. Bu Ramazan ayların in hayırlı revuşta uzdurga nasip et. Ya Rabbim, min aydan tağın da hayırlı bulan Leylatul Kadir, Kadir kişesinin əcir osoplarına, irişlerimizine, xərbaşalarımız nasip et. Ya Rabbim, özü bizden rahmeti, Ya Rabbim, sinin ümmet etib sırayız Ya Rabbim, xərbaşalarımıza da iqlik bir, xərbaşalarımıza da tavfik bir, xərbaşalarımıza da bərəkət bir. Ya Rabbim, özünün rahmetini ümmet edib, bu Ramazan ayının yarpım sınığı kınında anadan tuğan bala nişi günahsız bulup tuğa, şundi günahsız bulan rövüşte Ramazan ayını tıgallab, hem yarpım gayet namazına barığa, her başlarımızı da nasip hem məsar elə. Rabbana innana amanna fəğfir lana zunubana və kəffiranna seyyətina və tavaffana mal abrar və sallallahu alə seyyid Muhammedin və alə əlihi və sahbə cmayin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ahad, ya Ahad, يا أحد يا واحد يا واحد يا واحد ورزقني منهم شيئا وين أبوا وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين الله أكبر
أمين الله أكبر شندن دايند قال قبل بوسن شد قلقان دعالار بس رب بس خير بر بزيدة وزن رحمة بير سيدة حرمة لراديو تنقلشلار بس إيشيجز قد شر بس بوجن بزده قنقتاش وش مبارك رمضان أيام سنغ أون كن لك بيجرك تا قدر كيس ترند سيلر قديب عبد الرحيم أوتس إيماني اسمن دعه ألتان مشتة إمامة إير خزرت جيخانشن كيلجان إيدا إير خزرت سجع الله خن رحمة بوسن تاعن كيلجان كورش كان شجع قدر يسلم سؤال الله شابس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته